Atbilstoši spēkā esošajai kārtībai Latvijā pensijas indeksē vai to vērtību izlīdzina ik gadu 1. Oktobrī. Pašlaik tas notiek 50% apjomā no pērnā gada iemaksu vidējās apdrošināšanas algas. Šogad ieplānots pensiju indeksēšanas slieksni celt, stāst labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alviks. Viņš arī norāda uz apspriestu versiju to attiecināt uz plašāku pensiju saņēmēju loku.
Tās indeksējumās pensijas apmērs, ja nekādas korekcijas šogad nenotiek, būs 683 eiro. Un tas sabiedriski politiskais jautājums, kas uz galdu droši vien ir liekams un diskutējams, un tā kā patreizējā robeža šiem 50% ir diskutējama un nav pietiekama. Ka būtu šis slieksnis, lai varētu arī cilvēkiem tie, kur saka, ka man ir 700 vai 800 eiro pensija un daļa netiek indeksēta, ka viņi būtu jāindeksē. Nu, kas būtu tikai droši vien arī no godīguma, taisnīguma un visādiem citādiem viedokļiem pareiz rīcība.
Lai atceltu pensijas indeksēšanas vērtības slieksni, šajā gadā vajadzētu papildu 7,2 miljonus eiro, bet nākamgad jau 35,9 miljonus eiro. Nozars diskusijās piedāvāts vēl viens iespējams valsts budžetam saudzīgāks variants – atstāt pensijas indeksācijas robežu, bet indeksēt visas pensijas 100% apjomā. Tas apmēram 25% pensionāru nozīmētu ikgadēju pensijas pieaugumu. Labklājības ministrija lēsus, ka tas nozīmētu apmēram papildu 5,2 miljonu eiro izdevumu šogad un 22 miljonus eiro nākamgad. Lai jau šogad īstenot kādu no šiem variantiem, Saimai likums būtu jāgroz līdz augusta vidum, pauda Ingus Alliks, vienlaikus piebilstot, ka šie ir tikai versija piedāvājuma un apspriedes. Saruna par šo tematiku pašlaik gan neatbalsta Finanšu ministrija. Ir vienošanās, ka par pensiju indeksācijas iespējām nākamajā gadā apspriedes sākums budžeta veidošanas procesā, neātrāk kā augusta otrajā pusē, ņemot vērā tobrīd aktuālos skaitļus par valsts budžeta pildīšanos un iespējām. To uzsvēra Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karīna Ploka.
Mums bija ļoti skaidra vienošanās, ka šis tiks skatīts pie valsts budžeta. No tad, kad tiks veidots nākamā gada valsts budžets, tad tiks arī risināts jautājums par šo pensiju indeksāciju, salāgojot visu ministriju vēlmes, jo no tāda godīguma viedokļa aiziet vienu jautājumu atrisināt pirms tam, ka ir atrisināt visi pārējie pie pašreizējās ministrijas, lauksaimniecības ministrijas, iekšlietu ministrijas, veselības ministrijas un tā tālāk jautājumi. Iespējams, ka tomēr nebūtu pareizi.
Saimas sociālo un darba lietu komisija tādējādi nekādus lēmumus saistībā ar pensiju indeksācijas jautājumu nevirzīja. Saimas opozīcijas deputāta Ramona Petrāviča no Latvijas pirmajā vietā frakcijas tomēr aicināja turpināt diskusijas par iespējām pensionāru situāciju uzlabot jau šogad.
Indeksācija nav pensijas palielināšana, indeksācija ir pensijas pirktspējas saglabāšana iepriekšējā līmenī. Pensionāri arī iepriekšējos gadus inflācija bija ļoti augsta, nemitīgi zaudēja.
Savukārt uz deputātu atbildību virzīt saskaņotas un saprotams lēmumus mudināja deputāta Ingrīda Circeni no Jaunās vienotības.
Ir jāvienojas abām ministrijām savā starpā, un šī gadījumā, kaut arī mēs atbalstam, ka pensijas apzalot noteikti ir jāpārskata un jāmaina, tas ir valdības deklarācijā ierakstīts, bet tas ir 26. Gads. Tas īstenībā nosaka arī indeksējot ar 25. Gadu 1. Oktobru, mēs iekļaujamies valdības deklarācijas izpildē, bet tad mēs saprotam, kādā veidā to budžetu tālāk veido.
Latvijas pensionāru federācija jau iepriekš paudus atbalstu labklājības ministrijas iecerē indeksēt visu pensijas apjomu nevis pusi no tā. Saima sociāla un darba lietu komisija vienojās apspriedes par šo jautājumu atsākt vasaras vidū. Jānis Kincis, Latvijas radio.